Well, then try to talk to them the proper way to Jeremy out. And I can tell that we have a great car. I am a general. No, they have the age of life. I'm dying of a rattle and tell them to wait to Jeremy out. Jim and Wendy. Dy chi wedi oed wedi newid eich meddwl yn ddim yn ddweud. Fe bod yn gwestiwn trwc, rai ni o. Fe'n achos da ni gyd yn newid meddwliau ar adegau yn newid barn. Ond, yn bod pa'r cwestiwn yn pam da ni falle newid yn meddwl a newid y ffordd da ni yn gwneud pethau, newid y ffordd da ni'n byw. A sbaio beth da ni'n gwybod. Weithiau mae mater o wybodaeth da ni'n dysgu rhywbeth. A hyn yn golygu bod ni'n newid. Da ni'n amasu y ffordd o beth da ni'n gredu a beth da ni'n ei. Fod pobl o West Victoria, er enghraifft, dyfa nhw meddwl bod ysmygu bato a gallu bod lles i'r corff yn help rywsit i'r corff. A wrth gwrs, da ni'n gwybod bellach a dydy ysmygu ddim yn gwneud dim lles o ran iechyd a dros neb am ddiffyn llenwerfau meddygol bachod yn o'n meddwl. O weithiau ni'n mater o wybodaeth ydy, weithiau mae mater o fan, boblogaeth a pobl eraill i gyd yn meddwl o beth, so da ni'n mynd i feddwl yr un peth. Chi'n meddwl y ffordd mae'r papurau newyddion yn dylanwadu'r bobl a'r papurau newyddion weithiau maen nhw'n dweud yn arbennig y tabloid maen nhw'n rhoi rhyw syniad drosom y syniad er enghraifft bod cymaint o problemau yn ganlyniad i'r bobl sydd wedi dod yma o wledydd eraill y bobl sydd wedi mewn fudo a fewn i'r wlad maen nhw'n ffeithiau yn dweud manol ac eto clywed gymaint yna mae lot o bobl i fod nes yn cael gwario o fod yn y grant yma yna sef bod wedi bod gwell i ni yma a ni gan sôn am rhywun weithiau fel Ceiliad y Gwynt yn dydyn ni Ceiliad y Gwynt da chi'n gweld nhw ar ben tain ar ben ysgol neu'r beth felly a troi yn efo gwynt a chi'n gweld bynnag ffordd mae'r gwynt yn hwthyd yn efo ffordd mae Ceiliad yn mynd a mae'n pobl yn fynnu. Yn dyddiau ni, mae fake news yn cymlethu ydyn nhw.
Cari weithiau, mae beth sy'n dod yn leis, beth sy'n dod yn bahaw yn hyn i. Beth sy'n siwtio ni, beth sy'n gwneud bod yn chyrru pan haws yn golygu bod ni yn newid yn meddwl. Mi da cael enghraifft, se pobl i gyd wneud o ie, National Health Service, mae chi'n beth da, mae Sian Diffyn yn y gwasanaeth iechyd cenedlaethol. A wedyn mae yna rhyw ati gwleidyddol yn dweud, reit, da ni eisiau helpu, da ni eisiau gwneud yn siŵr bod y gwasanaeth cenedlaethol, iechyd cenedlaethol yn gweithio'n iawn, so da ni'n mynd i roi tair cenion ar y dreth ar dreth pawb er mwyn rhoi mwy arian i'r gwasanaeth iechyd. Wedyn, maen nhw'n newid i fan, maen nhw'n dyn nhw'n mynd ar pa mor bwysig ydi y gwasanaeth iechyd. Tommy Blair yn debyg, wrth gen gweithio wedi dod allan yn dweud bod yn fwy'n gwybod beth eisiau newid meddwl pobl yn mynd â Brexit. Syndod o'r barn pobl yn newid o ddwrnod i ddwrn. Yn dyn fath yn ychydig newid anferth yn ystod y cam yn y gwella, wedi yn un achrefydd. Mae capel yn eglwys yn un ar diw. Gan yn edrych yn ôl, os oedd eich yn Gymro, yna roedd eich bron yn sicr am ffeddwl yn mynd. Bydd eich yn aelod o capel neu eglwys yn debygol iawn o fynd i wasanaeth o'i ar unwaith y sil ac yn amlach na ffeindio, bydd eich yn mynd dau gwaith y sil i'r capel. A oedd yn enw gwir am y mwyafrif o gynnu. Erbyn y heddiw mae'r pobl i newid i'n meddwl ynglyn â pa mor bwys gyda'r hynny. Eithaf ydy'r rhai sydd yn mynd ar y sil i arholi o'r capon eglwys. Yn wedyn yn mynd i'r Cymru Cymraeg.
A wedyn os ydych chi'n moli, wel, byddwn i'n cynnwys yr addoliad yn y capelu ar y gwrsi. Wel, mae yna newid mawr wedi gwyddfano hefyd. Dos. Wel, dwi ddim yn amddiffyn crefydd cyfrifennol. Dwi ddim yn mai amddiffyn capelu fel y cyfryw. Ond yn y leir, yn iawn hyn sydd wedi digwydd o fewn yn capelu ar y gwrsi dros y cam. Ond, pan ddim sôn am ffydd a'r efennil, pan chi'n edrych ar bod y ffydd yn ystyr y beibl, yna, da ni'n cael dalu beidio newydd yn meddwl yn yna hwnnw. Os da ni wedi credu yn yr arwyr sy'n gwybod, mae yna alwad ar ein ni, sticio at hynny a peidio newydd yna. Peidio newydd yma. Peidio troi cefn ar yr efengyl. I'r un sy'n dafod barhau, mae geiriau da was, da a ffyddlon yn dod. Ie? Y sawl sy'n dyfod barhau i'r diwedd y gaeth ei achub o'r geiriau ar ddys i ddys. Pan oedd Paul yn ysgrifennu at y fyddeis, yn agos o'r diwedd i oes, bu am yn gallu dweud, rwy wedi ymdrechu yr ymdrechu ew. Rwy wedi rhedeg yr yrfau yn pen, a rwy wedi cadw'r ffydd. Yn yr awr o'r eich hun a fi. Sut ydym ni'n gallu gwneud? Sut ydym ni'n gallu gwneud yn glynu'r hyn? Bod ni ddim yn mynd efo hyn, bod ni ddim yn mynd a newid yn barn achos bod ni'n mynd yn capel, bod ni'n aelod o'r eglwys, bod ni'n costio yn eich hun. Sut ydym ni'n gwneud yn siŵr bod ni'n mynd i lynu wrth y ffyr? A dyna ni troi at Jeremiah. A dyma hyn nath wrthod newid. Nath o ddim cyfaddawdyn. Dros 60 o flynyddoedd oedd wrth i yn gweithio fel proffwyd yn cyhoeddi gair Duw i'r bobl. A mae nath o wynebu pwysau argystrol yn y cyfnod rhwng o'i newid. Oedd pobl yn deithio fo'n bod eisiau, oedd pobl yn gwrthod gwrando arno fo, oedd yn amlwgeth. Oedd yn cael ei wybwys, mi oedd yn y carchar, mi oedd o bron marw yn y carchar, mi oedd y rhoi, oedd y gymthwn i ddi o'i fwrdd fo. Pob math o broblemau. A mi oedd o'n ffwrdd trwy cyfan. Mi eich yn ddysgu, oedd yn help yn un i fod yn ffwrdd. A fan yma, ar ddechrau i weinidogaeth, a ni'n gweld rhaid pethau gobeithio bydd yn allu bod yn help i ni. Aeth gair yr arwyr ato ar ôl Jeremy a beth o'n meddwl ni. A dweud eisiau na i fod yn gweld gwialen Almon, neu Cen Almon. Beth sy'n o'n meddwl o'ch chi? Yn ymwneud os o'n i drethodd bod Dyw wedi bod ei lawr yn proffwyd ers cyn i enni. Cyn i ni dylunio yn y groff yn fan yna, mi ddim yn chyndenu i'r disegrant. Oedd ysdi broffwyd y cynhedloedd. Ond ar ddechrau ei waith, i fod broffwyd y cynhedloedd, dydy'r wared i gael ddim ar gyfer y cynhedloedd, a ddau gyfer o'i hunan. Tal yna ni, yw'r gweld fwy amen. Rwan, nid yma tro cyntaf i ni fod ar draws Dyw yn defnyddio fwy amen Almon yn y Beibl. Yn Niwmeri penod 17, beth sydd yn dod i fanau ydy mae yna bobl wedi bod yn bwrwod lluniaeth ar Moses ac Aaron yn arbennig, a ffaith bod nhw'n arwain a bod nhw'n cymryd ar ymdeilgod i gyd i'w dweud â nhw. A be mae Moses yn dweud ydy, rhaid ydych chi eisiau rhywun o bob llwyth, a chi eisiau gwialen o bob gymrychdol i bob llwyth. Rhowch enw llwyth ar y gwialen, darwys Eli, rhowch enw Aaron. A gadewch yn o flaen ath y cyfamod. Gadael nhw dros nos o flaen ath y cyfamod. A'r gorau wedyn dyma Moses yn dod mewn at ath y cyfamod. A gedrych ar y llyf yn gwynhau. A roedd gwialen Aaron, Aaron oedd yn cynrychioli tylefi wedi gwaithio a gwaithio a dwi'n amon a'r gwaithio. Dwi'n gwybod, dyma'n 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 A fyddwn i'n meddwl bod ei gweld i Alan Alman falle'n gweithio ar Jeremiah i ddymodlogio ar yma, ffeiriad. Fydde bod hynna yn bod yn ffeiriad yn ôl trefn ar feddwl, ac yn cael bod yn ddi eich mwy ddwaith. Am dyma chi. Wedi o'r ffeiriad, mae'n fwy nebyn. Ond y fwy penodol, oedd yn arwyd cael yn fewn hwn. Cei Alman yn cyntaf i flodeio. Yn ddi gwir, mae debyg bod y blodau'n ymddangos o'r goeden cyn i'r dau o ddod. Di dan yn uniad ar ac eto oedd Cei Alman yn dechrau flodeio. A meddwlwch am hynny. Pa effaith mae gweld ei lysiau ni gael yn yma? Mae'n chi'n gweld ar y lysiau. Mae'r twyd yn dal yn oed, mae'r gaeaf yn dal yna, a mae'r lysiau yn dod. O, mae'r gaeaf yn dod. Mae'r gwanaeth ar y ffordd. Mae'r lysiau wedi dod, ac felly cyn bod hir mi fyddwn ni yn Tywyd o'r adar, efallai'n canu mwyn. Mi fydd y tywyd yn dechrau cynhesu, mi fydd na blod eraill yn dod, mi fydd yr adar yn chwelyd o Affrica, felly yn ymlaen, mi fydd o'r brif lysiau yn hosewyd, bod na'n newid yn mynd i ddod. Y gwawr yn dod ar gyfer o'r meddwlio. Hosewyd ydy'r tenol. Beth gair a arglwydd at arglwydd Jeremy a beth yw'n gweld i ni yn gweld gan yn alno. Terfaist yr arglwydd, gwerfaist yn gywir o'r ydw i'n un gwylio yn nair i wrth y gwrawni. Dwi wedi dweud? Dwi wedi dweud sydd yn mynd i ddod yn wir. Bo ti'n gwybod i fod o yn mynd i ddigwydd. Trysio yn nair i ni. I ddim i gwir, mae'n ddiddorol Os chi'n darllen hwn yn y Hebraeg, dwi'n meddwl yn ddim yn y Beibl Cymraeg newydd, mae yna seren bach yn dweud a lawr yn y gwylo, beth chi'n gweld ar wylo dy dalen, mae'n dweud. Y Hebraeg am Almon ydy Sacedd. Sacedd. A mae'n air a gwaedd mewn gwirionedd ydy bod yn effro. A gair wedyn sydd yn cael ei ddefnyddio yr oedd hi'n gwylio fy nair i'n gyflawni, y gwylio fy nair, ydy socedd. Socedd mae socedd. Mae yna fel penbron y bwnc rhwng y ddau air, y ddau air yn debyg. A fel mae Jeremy a ddim yn cael rhan sôn am effro i weld, felly dwi yn gwylio, gwylio'r gair. Gair yma dwi wedi ddweud fel bod y gair yn cael ei ddyblaen. A ger i fod i'n neud am ysbrydol yn yma. A ger am fod i'n mynd i fod yn deud pethau wrth ati a bod pobl ddim yn gwrando. Eto, dwi'n addo i ti fod yr hyn o ti yn ei gael gynnau yn mynd i fod yn wir. Mae'n mynd i ddod i fod. Bydd yn hynod y fan bod ti'n mynd i rhoi ar y wlad yn mynd i droi yn y pen draw yn y lles i'r gofod. A bydd yn mynd all ar y pryd, bydd yn mynd o'n mynd i'r galon i'r pryd yn gafod i'r ffant. Y mod i wedi dweud a mod i'n mynd i'r ffant. Dyna ddechrau cyfrinach Jeremiah o'r tyfu am y gwedd o'r gynnydd. Oedd pobl eraill yn dweud peth eraill, oedd pobl eraill yn dweud dyma beth mae symud i ffredin yn dweud, dyma beth mae'n gwych i ar y gwleidyddol yn iolygu, dyma. A phob peth fel yna, oedd Jeremiah yn dweud na, a fi mae dim dweud, a fi mae dim dweud. A felly mae'n rhaid i ni, mae'n gwleidyddol bod yr enghyl yma yn dweud ffredin, bod yr enghyl yma yn dweud ffredin, bod gwirionedd Dyw. Mae'n 초벌이 가능하냐고 그러면 시대는 잘못한 거 이런 방식을 언제 나 본인 불법한다고 이런 방식을 하지만 지금은 뭐 아마 이런 문제를 확보한 게 맞습니다. 아니 그러면 시대는 테마나 어차피 시대로 가는 게나 gender identity 내일은 들어가네 오고의 파벌을 함께했어. 맨비 바꾸라 나쁘네요. 저희 바꾸라 미안하다. 나 누가야 지우겠어. 누구 때문에 그런 거.
여섯. 제우 아주 왁스가 지금 쓰러도 나 프로그램에도 나 거기서도 나 드라우스 Well, Jeremiah, pan mae o'n proffwydo wrth eich ymlaen ac yn deud, sy'n i'w sych chi ymlaen yn erbyn babi? Sy'n i'w sych chi ymlaen? Just llwch yn ôl am Dyw. Falle fydd Dyw, ydy mae'r hael ys y drwg yma, gewch chi arbyn ond na. Os ydych chi ymlaen yn erbyn babi, ond heb ydy mae'r hael. Bardo Dyw sydd yn hynny. Mae hwn eto'n rhywbeth sy'n eisiau ni gofio pan da ni yn byw yn fywyd ni fel Cresnogion. Mae'r pethau ddim fel sy'n nhw yn help. Mae'n golygu bod yr eglwys yn bwysau, mae'n golygu bod pobl o ffydd yn dioddeg i'r blaen. A pan mae o'n cyntai i'w eglwys fynd trwy gyfnod anodd, mae o'n waith yn hynny. Mae'n holl hynny, mae gen i'n troi o fi o ddim, os na angen i ni a diwedd hain yn rhyw ffordd. Arall fan yma ydy, o Jeremy yn gweld bod ffiliau ar y brodyn. Crochan o ddŵr berwedig o ddŵr. Nid ffos i fyny yn tablu rhywsit yn ddydd i wedd. Nid afon yn llifo a llifo a llifo yn chi'n meddwl stopio. Crochan o ddŵr berwedig. Ac unwaith oedd y ddŵr wedi dod allan o'r crochan, wel, dyma ddim ddŵr ar ôl wedi. Nid bwriad Dyw oedd dinistrio Bwriad Dyw oedd disgyblu Israel i harwain nhw o'u hunanoliad yn ôl i waddoli fo. Trwy'r farn oedd yn gobeithio bod nhw yn mynd i droi oddi wrth yr eilunod yma, bod nhw'n mynd i adael i hunanoliad yn ôl i gobeith a dod nôl i'w geisio nhw. Felly eto, Dyn ni'n gallu cymryd hwn o'r cysyl i mi. Dyn ni'n meddwl bod pethau'n gallu bod yn ddrwg yn y byd ni. Ni'n clywed am AES, neu ESIS, neu beth bynnag ddais, beth bynnag o'n gael ei wneud yn hyn. A dyn ni'n clywed am y llyfr yn rhywbeth yn cael o'r gysi ag ar Islam. O, diawn ni, beth sy'n mynd i ddigwydd? Dyn ni wedyn yn gweld Brexit, a mae pobl yn meddwl beth sy'n mynd i ddigwydd yn economaidd, a dyn ni'n clywed beth sy'n mynd i ddigwydd yn ymwneud â'r eithiad, A dyn ni'n clywed bod pregethwyr yn awr ag oed yn cael ei arestio i roi o flaen llys am amharu ar y cadwch. Beth sy'n dod i gwybod? Clywed am bod math o anodd beth yn digwydd. Mae Dyw yn llywodraethu. A pan mae'n mynd yn anodd, Galwad yn ei fod yn ei troi'n nôl Dyw. Galwad yn ei edrych ar hain. Galwad yn ei geisio trigarwedd Dyw. Galwad ar ei ofni Dyw. Droi y drygion i ni ôl. Ond siop yn ei wneud yn ei ôl. A dyna Jeremiah yn glywed a ddechrau i weinidogaeth. Pen o'r maen nhw. A ddewyd yma bod gair Dyw yn mynd i fod yn wir. A'r ail beth wedyn ydy yn bod y crochan mas yn ymwneud i oes mae bag yn dod ond Dyw sy'n cael ei tair o fan dod. A ffiniau ar y fan. Ffiniau ar y gofyn yn mynd i ddod. A byddai dyn yn dod. Pryd y byddai bendith yn dod yn mynd. A wedyn fe, fe mae'n ddim yn ddeud o'r Jeremiah. Wedi gweld hyn i mi.
wandering eye to eat. Should she even die? Should she even the task? What the task? Can I have a the eh? Nebyd rwy'n hyn o'r Jiwdaeth o'r sorgion i'r ffeiriau a phobl o'r lan, ymladd at y dderbyn o'n nith o'r llwyfant. Roedd o'r ddi gyda thith o'r edrych beth. So o'r ffordd yma fel yna, Dyw yn rhoi tri o'r chymyn, a mae'n rhoi tri gwarant fan yma. Tri o'r chymyn. Tocha i ffaith dy wys. Be a'n ni o'n gyd? Wel, pryd ydych chi torchi llewis pan wedwch chi'n job i'n edrych. A o ddim ddim yn edrych yn mei edrych. Fe gyda'i job i ti, mae eisiau ti ymroi yr lan i neud y gwaith. Yr ail o'ch yn edrych llefar a wrth eich bob peth o'r achmanol i ti. Dwi wedi rhoi mair i ti, yn treu ti drosglwydd o'r gair yma yn y bobl. Mae'n gofio hynna'n her i chi a fi. Achos dyn ni'n byw o'n oes sydd o'n tywyllwch mawr. Ac i droi yr oes yma rhwng, i droi'n pobol rhwng, mae'n gwaith mae eisiau ei droi chi'n llewis. A mae rhaid i ddeud wrth bobl yr ebenu. A mi ffeindio ffordd i'r ebenu yma fynd allan yn sut. A trio efo, bod fi'n cofio wneud rhywbeth fanno. Dyna ni efo'r stafell byw, da ni'n trio gwneud rhywbeth fath yma. A mae eisiau ymdrechu i wahodd pobl i ni hwnnw. Da ni'n neud efo cyfer plant, a gosfaen y server a cyffon. A mae eisiau ymdrechu i drio yn siŵr bod plant yn cael y gael o'r yma. Da ni'n meddwl ni'n neud o efo cacio pas i ysgol yn y fwnna. A mae eisiau ni'n fynd o'n ffyrdd. Gall gen i fynd a deud wrth y bobl am fel ydy yn Ac sy'n dweud peth, fel mae yn dweud wedi, pai a'i hon ni hwy. Y bobl yn mynd i fod yn gwirion efo gans o'r Jeremy. Oedd o'n mynd i roi amser ofnadwy iddo fo. Oedd o'n mynd i ofni am ei fywyd ar y degau. Mae Dyw wedi pai da'i hofn i'n hwy. Be mae'n golygu? Wel, mae'n gwirionedd, be mae'n dweud wedi ofnadwy yn fwy ar beth i'n ofyn nhw ond yr arwyd wedi dechrau ar gyfodaeth. Ond na fi yn fwy na ti'n ofyn nhw. Achos dwi'n bod a lle o dwi'n mawr fi di'r arwyd. Y cyfeithiad sydd fan yma ddim yma lle y cyfeithiad gorau o llym lle mae'n dweud paid ag arswydo fe'n achos nad i ni yn ddisgrifio ni o'i flaen. Y ffordd o gyfeith, ffordd o gwell, oedd yn gyfeith ar sy'n gyda ni, do not be dismayed by them, lest I dismay you before them. Mi pa'i ti a cymryd y ddechrau gan e fo, pryd yn neud o gwaith, ac yn mi god i cywydd ar y tu gen i bron nhw. Dyna mae'n gwirionedd yma dwi'n dweud. Mae'n rhywun wedi gofyn bobl. Mi'n eto yn rhywbeth, o, mae'n anodd ydy. Anodd, achos da ni yn meddwl o be mae pobl yn meddwl o'r hwnna ni. Mae'n eisiau bod yn lawr, da ni'n eisiau bod yn defnydd, da ni'n eisiau troi pobl ffwrdd, da ni'n eisiau trot pethau. A bod ni'n eisiau bod yn ofni, pobl.
Mwy na dyn ni'n ofyn yna.
Ach, mae'r ochr yn ochr o'r gorchymyn yma, mae'r addewid dyfflig yma gan y ddyn i Jeremiah. Dwi'n mynd i dyneu ti, pob un rhaid i heddiw, yn ddinas geirion, yn golon heirion ac yn heirion ac yn byr pres. Dinas geirion. Mae'n chi fawr yn i Jeremiah. Oedd Assyria wedi bod eisoes a'i fyddin o amgylch Jerusalem. A dim ond myriad Jerusalem oedd wedi cadw fyddin Assyria allan. Oedd Babylon yn mynd i ddod a'i fyddin oedd o amgylch y ddinas. A myriad yn cadw pobl y ddinas tu fewn yn sam am gyfnod. Ond dim oedd y myriad yn mynd. Ond y blwyddyn myriad Jeremiah. Dwi'n mynd i wneud i fel ddinas oedd y myriad o amgylch yn ddyn. Colof yn bres, na mae'r colof yn ei arwain a'i wedi golof yn ei arwain. Dyna ni, yn gwybod bod y colof yn bres yn y deml. Ac yn datgyddiad mae Dyw yn dweud y bas yn gyffredin ni, mi wnaid i yn golof. Yn hefyd yr arwain yn y newydd felly, ond mae llyfan yma, colof yn ei arwain, yn clyfre wrth giat y ddinas. Y giad fewn i ddinas, colon heiaf, yn gry, a fod o ddim yn gallu dod trwy'r giad. Yn fyr o bres, nid mir o frics, dod o'n gallu tynnu'r brics fel o'n bres. A fod o ddim yn gallu mynd trwy'r mir yn y mam, ddim yn gallu torri trwy'r mir. A be mae Dyw ni ddeud i Jeremiah ydy, mynd i beth efo barhau yn dynes dy hynna. Ond rhystio fi. Ac wrth yn rhystio fi, cymad i'r cam yma rwan, y cam cyntaf yma, i fynd a deud beth i ddeud wrth ti, dweud hwnna wrth y bobl, adrodd wrth y bobl, a gwnaed y waith, a mi fyddai efo ti. A dynesu, mi fyddai efo ti. Ddiffyn, mi fyddai efo ti. Yn dywedi, dos mewn ffydd a glynna drwy ffydd. A dwi'ch chi edrych ar hanes y profwyd wedyn, mae'n mynd trwy gyfnodau lle mae'n ddi galon am nadrwy. Mae'n mynd trwy gyfnodau lle mae'n ame, tybed ydi am mynd i byw. Ond di o byth yn gwannu gael. Mae o'n wastad yn ffynlon i adrodd rai o'r arglwyd. Dros chwedeg o mynd. Ond rydyn ni'n gwybod mwy na Jeremiah. Jeremiah meddwl yn herfe Jerusalem a fel dinas yma ar y ddaear a phobl yn arglwydd o phobl ar y ddaear a blyddi'n fath yma. Rydyn ni'n gwybod mwy, rydyn ni'n gwybod am y mae Iesu Grist wedi wneud ac am y Jerusalem nebo, rydyn ni'n cael yn cael wybod yn rhan ohoni. Rydyn ni'n gwybod mwy o ffyddlon. Dyma beth sydd yn braf am fynd i siarad efo Cresnogion hun. Mae'r caresau 1049 yn steddfod o gellen neu o'r gwmpas yr adeg canol na ryw byrch yn y bala lle oedd Dylania wedi cael ei chyffod. Gymaint o fynd oedd wedyn wedi hans. A mi phrofi at, mae di phrofi di yn ffyddlon ar draws y mlynyddoedd. A braf, bod ni'n mynd a holi pobl fel yna. Tyd mae Dyw wedi cynnal, tyd mae Dyw wedi cynnal. So mae, so cynio mod i yn y genhedlaeth hun hefyd. Ta eisiau holi, gan edrych yn fawr allan fyd, yn lyn as y blond e'r tyw. Da ni wedi bod yn amfodlon, allan mae Dyw wedi bod. A mi gadw ni bod yn fwy na chwerwyr trwy twn am caron. Yn hefyd y penod yn arlein, chi'n gallu yna am ysbryd. Rhaid chi'n cadw ei gwaredi os yw'r ffarnaid. Rhaid ddim i cael ei gwaredi eto wedi os yw'n ffyddlon. Dyfyd wedi gwadu 还有些 소외당하시는 이것들이 다음엔 我过去，通过个人嘛，就过个人，没过个人，你可以理解，过个人就好有啥，啥啥都行。啊，他们可能说，好了，赶紧回家，看看好样，别说你还有干什么，你还有干什么道理？我边的道路都没往那里去。看看人家到底怎么样。再不说，我们还有干什么？要跟人家。
还有一双玻璃，我娘没有东西，没吃饭，没吃，没有衣服穿。哦，是的，对。嗯，是啊，那个看起来没，很残忍，很多肉的，反正还有一种，啊，第二个我们是把那皮给味道给死，是坏的，不能得到那个好嘛，是吧？我们这个是啥？那啥是啥？